Þungavíktin er þátturinn sem þorir og hefur gert síðan 1. oktober 2021. Gott kvöld, kæru hlustendur og velkomin í þáttin. Ennett þáttin verður nú svona í steytri kantinum í kvöld en við ætlum nú bara svona rétt að Já, svona snerta á því helsta sem í gangi, svo sem ekkit brjálaðslega mikið í gangi. Var auðvitað eitt leikur í enn skúrasteldinni í kvöld, það var einn endurtekinn bikarleikur. Það eitthvað að gerast hérna heima og það hérna HM félagslega, Real Madrid í eldlínni. Og svo ætlum við mögulega að kíkja á svona smá verkefni sem ég setti strákana í fyrir þáttinn í kvöld. Það með að Þetta verður skemmtilegt, það alveg á hreinu. Höfðingin hér á móti mér, höfðingin, hvernig þessi miðvikudagur að fara með þig? Nei, hvernig fór hann með þig?
Hann fór vel með mig, þangað til 20.00 í kvöld og ég reikspólaði hérna niður eftir.
Já, það, höfðingin kom frekar pirraður hérna í stúdíó.
Ég er að fara að láta menn heyra það og rúmlega það. Sem betur fyrir er Mike bara ekki hérna í settunni því hann hræddur en var hérna við hliðin á mér.
Mækarinn er á línunni að austan. Mæk, hvernig ertu?
Ég bara helviti góður.
Já, það gott að heyra. Hvernig, hérna, þú varst að spila, við hverju voru að spila?
Við vorum að spila við Hött.
Já, hvernig gekk?
Það gekk bara vel, það fór 5-2.
Fyrir ykkur?
Já, það var bara, bara fínt.
Var það æfingaleikur eða?
Já, svona austurlandsmót sem var sett upp hérna og hérna...
Málmur eða?
En já, það má skrifa þetta sem æfingaleik með stórum stöðum.
Já, það bara nákvæmlega. Þannig, hvernig veðri fyrir austan?
Það var þá líka og það bara rágett.
Hvernig veðri fyrir austan?
Það bara búin að geggja veður þetta.
Já, það eitthvað annað en hér.
Ég mætti henni morgun, sko, ég haf bara heppin að komast út á flugvöld, sko.
Já.
Og aldrei að mánaður að þið stegi upp í þess að flugvöld, sko, það var náðu því bara, ég hef að potið þeirra ófært, svo bara mætti ég hérna, það var bara svo vor.
Já.
Þannig að það miklu betra veður. En hérna, þannig að það bara gott. Sólin eldir oft kallinn, það hefði nú verið þannig og var þannig í dag.
Ekkert alltaf í sólskinn skapi en sólin eldið hins vegar. Við erum að sjálfsvíð bóði tryggir.is, tryggingar og ráðgjöf hafa verið með okkur frá byrjun, hafa eld viktina frá byrjun, tryggingavaktin. Ef þú ætlar að fá alvöru tryggingar og ætlar að fá alvöru verði í tryggingar og vera vel tryggður eða tryggður, þá hefur þú samband við strákana þar, bara nú tryggir.is og þetta bara fyrir gegnum netið. Þægilegt og gott, eitt sett. Töggurnar, það geitin í leiknum, sumur ennþá bara í rjóma súkulaðinu með lakkrísin minni, það bara til nokkrar, eða bara það marga tegundir, það alltaf eitthvað fyrir alla til þessa velja. Og svo má þetta ekki glemma því að Vokon með okkur. Viktin kóðin, 25% afsláttur, takk. Herru, við ætlum að byrja hérna heima og höfðingi, ég ætla að byrja á þér. Þú hérna, þú komst bara með skúpið að Ólafur Stefánsson var á leiðinni heim og það bara liggur fyrir og samkvæmt já, þér og okkur þá erum búin að tala við hvað, 4 félög.
Já, ég held það.
Og þau eru hver?
Það bara...
Stóru 4?
Já, allavega 4 af 6 stóru.
Já.
Svo kallaði þetta í dag og já. Það eru Íslandsmeistararnir, Víkingar, Valur og KR.
Já.
Og ég held að svona staðar og staðar í dag þá þurfum við
Hver þar mest ánum
alda? Víkingur og KR. KR sérstaklega. Ég held að KR einhver þeir fari í dósarsöfnun á hérna Bauganesinu og þessum stóru götum þar sem að nóg er til Já. Og safni fyrir þessum manni því að hann væri flottur held ég, hann og Finnur Tómas getur orðið spennandi par
Mike, var þetta ekki hérna leikmaður sem þú varð til að skoða?
Jó, klárlega og það vantar leikmenn í KR og það bara geggjað að fá hann menn gera mikið með hann og eins og hann spilaði á móti Víkingi fyrra í hvað, þriðjum ferði, annar eða eitthvað ef það sem hann ætlar að bjóða upp á í sumar þá það ríkari lýstyrkun hann var alltaf mikið meittur í fyrra og hann segist vera heill núna sá í einhver staðar og það klárlega það væri ekki allir sér leið að tala við hann ef hann væri ekki ef hann gæti ekki neitt þannig að hérna það bara er bara að starta söfnun þá bara strax
Já.
Hann lítur að þurfa að taka ákvörðin mjög fljótlega
Ég meina, en ég skil alveg núna KR svona væri mest ideal staðu fyrir hann, ég meina Valur er hvað með 3 mjög góða hafsenda, ég meina Breiðablik vantar ekki hafsenda Víkingar eru nokkuð sett á hafsendum myndi ég halda líka eða ekki?
Halldór Smári samt búin að vera meiddur, ég held að sé ekki búin að vera með.
En var ekki Ólafur Stefánsson eitthvað að spila á tjúpurinn á miðunni hjá Skagamönnum?
Jú, hann er bara hafsend.
Hann er hafsend.
Ef hann ætlar að ná langt í fótbolta þá verður hann hafsend.
Já, ok.
Að mínu viti sko.
Já, já, hann getur, já, ég sammála því hann getur samt alveg klárlega að spila á miðjunni í bestu deildinni í standi, það sást alveg í fyrra. Og þá þetta færa þangað upp líka og ég held að öll þessi lið sem voru tala geti vel notað hann og hérna hann að og ég eins og með Val, ég meina ég held að ef þeir sjá svona bita ég held að þeir leggi mikla áherslu á að fá hann þegar ég á þrjá góða hafsenda en hann ekki bara færi hann ekki bara beint inn í liðið þar, það held ég með honum hérna Hólmari í hafsendnum og svo ertu náttúrulega með bara menn eins og Haug Pál og fleiri að ná miðjunni sem eru komnir á smá
hvað hefur þessi gæi eru... gert meira en Elvar Helga svona ef hann er fyrt og komið beint í lið
ég ætla alltaf að fara að taka þetta á lofti
ég vil meira
ég vil fá rök, ekki bara eitthvað þvælu ég elska rök
já, ég er að segja, er hann ekki einhverjum 10-15 árum yngri heldur en Elvar
jú, Elvar er með líka með svo tvítuðu maður
sjálfsögðu hefur hann gert miklu minna heldur en hann á ferlinum en aftur á móti hvað Breiðablik ekki notað Elvar og þannig að það lítur að vera ástæða fyrir því að þeir gátt ekki móta hann síðasta sumar þannig að hann var heill allt sumar
Nei, hann var ekki heill allt sumarið
Nei. Hann oftast á bekknum hjá Breiðabliki fyrir það en jú, ég meni ég held að hann myndi alltaf fara inn í hafsendinni á Val og þá getur hann líka fara upp á miðun eins og ég segi og leist Haug Pál og fleiri á sem að missa alltaf úr einhverja leiki og þannig ég held að Valsarnir, ég ætla að spá því og þannig að ég hafi nokkuð fyrir mér, ég ætla að spá því að hann endi í Val
Já, já. Það er því athygli svert
Já, það getur bara komið ljós bara í krukum helgina
Já, og víkingarnir þeim vant að ég sammála stjóna hann er mikið meittur hann Halldór Smári og þeir náttúrulega þeir í pleysu við náttúrulega ekki Sölva og hann hérna Káraði fyrra og þeir hafa verið fínir þarna í einhverja kannski 6-7 leiki þá lag alltinn sem hægt var að leka setna hluta mótsins og úrslutakeppninni og og verið sér byggarhúsleiknum þannig að ég held að víkingarnir, það verður bara stumina gæja sko, það er bara þannig
sko, mér langar aðeins að fara að höfðingi við erum búin að tala náttúrulega mjög mikið um hérna, við erum að fara mikið í hérna, leikmenn og hver er að fara þangað við erum búin að tala náttúrulega mest megnis um þessi svokvöldu stæstulið, sérstaklega við erum búin að tala mikið um blikana, víkinga við erum búin að tala um val, val er náttúrulega bú Hvað að gerast annars þar? Ég meina KR þeir eru búin að ná í hérna hvað? Þeir eru búin að ná í Luke Ray frá Gróttu er eitthvað annað þar? Er eitthvað annað komin að?
Nei, Benón í Breki á leiðinni Ungur Center That's about it held ég hjá KR sko
Ok, er eitthvað spennandi hjá hérna stjörnuna? Þeir eru búin að sækja eitthvað Andra Adolfs Þeir eru búin að sækja Guma Kristjáns
Joey Gibbs Ég menn úr að sækja bita til Finnlands
Já
markaðasti maður í Finnlandi og besti leikmaður í þeirri deild þannig að þeir voru að henda
Valensetsi ekki?
Jú, þeir voru að henda sem Kunjai sem að lögðu mikla áherslu að fá frá vestra í fyrra hann er ekki í plönunum hann hentar ekki leikstílum og þá bara fínt að leiða mönnum að fara en hérna, annars er þeir ekki
bara miðjumaður
eða sóknamaður stóð hann var markaðastur allavega í Finnlandi Frank Lampard skoraði líka fullt sko
Já, við erum nú ekki að tala um að Frank Lampard að Einis Prime hafi verið að koma í Vestmann eða sko
Nei
En ég myndi nú að telja
Hilmar Árni gott, var nú oft bara með marka hér mönnum allavega að fara með því móti
Já, það er spurning hvort það sé miðjumaður sem að hann er ekki að koma tilbaka eða það er allavega blökt eða hvort miðjumaður geta skorað og það er náttúrulega bara þannig að hinn liði náttúrulega þurfa bara að styrkja sig og það er stutt í þetta eins og næsta einu og hálfa mánuði, ég alveg klár á því menn ekki tættir og hérna, það bara vonandi að eins og þessi finni bara springi út og þessi strákar í stjörnunni styrkja það mikið og Joey Gibson flottur og við viljum hafa smá jafnir að í þessu og það fari ekki allir bara í bestu lið þannig að þetta verði bara jafnt og skemmtilegt mót sem ég held að gæta alveg orðið sko.
Akkur líður mér höfðingi, ég hef ekkert fyrir mér í því, en nú oft haft vitlust fyrir mér, ég get nú alveg viðkjönd það, en hérna, akkur líður mér eins og háka og sé það lið sem verði í svona hvað lang mestu vandræðum eins og staðan er núna. Men mér bara svona hef ykkur að tilfinningin og horra á hverju er búin að koma til þeirra. Ef að þeir styrkja sig ekki meira en þetta, þá er háka og ekkert að fara að gera mikið í þessari deild, eða hvað?
Það er ólíklegt, þeim aftur náttúrulega fyrst og fremst sendir núna. Það er bara þannig og þeir sóttu hennar strákarnar í afturöldingu en við vitum það að B-deild og A-deild er mikill munur
þar á Appelsinur.
Og við erum búin að missa alveg leikmenn líka sem spilu úst, þetta þeir spila jafnmarga leiki á hinliðin í apríl og maí þannig að ég held að þeir muni koma með 2-3 bita það hlýtur bara að vera nema hérna, þeir hafi svona rosalega trú á þessum litla leikmannhóp því þeir eru ekkert með stóran hóp
Nei, það
bara, ekki það bara annarkveð maður æfingu er krakki sko.
Já, þeir eru verið alltaf þeir eru verið í vandræðum það sem Háka þannig að bara gera er náttúrulega bara sama og þeir hafa alltaf þurft að gera í efstu deild og þeir ég leiðir þetta mig þá en ég með minni nú að Háka hafi nú alltaf þegar það komið upp átt þokkalega gott og bara gott fyrsta ár og svo hefur fjarað undan þessu það ekki rétt hjá með Stjóni
jú.
Og þú veist og það og við vitum að lúta hverju það var ekki lúta því við vorum með besta fótboltalið eða eitthvað svoleiðis, ég bara komu og menn voru að vanmeta það og svo náttúrulega á seinni tímum hafa verið með náttúrulega að spila með svolítið aðrar aðstæður og það hefur alveg pirrað pottjætt einhver lið og svoleiðis að fara inn á miðusumri og þannig að þú veist, þeir þurfa bara að nýta sér þá styrklega, því gera það ekki þá fer þetta bara alveg eins og þeir eru fjallu niður síðast, sko, þá var þetta einhvern veginn bara alveg vonlaust og þannig að ég svona og bara máli bara það að þú veist, Háká bara svolítið Háká í fótbolta, það ekki mikil hefðarna og síðan að þeir voru síðast uppi eru bara nokkuð liðarna og eru bara miklu sterkari og búin að leggja miklu meir í þetta heldur en að voru þá, sko Þannig að þeir geta ekki farið bara sömu fórsendunum að minna þeir hafa alltaf gert en þess að það núna 2 mánuðum verið móta þá eru þeir svolítið að gera það finnst mér sko þá eru þetta og líka fleiri leikir sko þannig að þetta verið gríðarlega erfitt fyrir það held ég sko
Talandum að vera mögulega erfitt sko Gaupi var með skemmtilega frétt hann hérna tók við, sá við fréttina sem hann tók við Jón Þór þjálfara hérna fram í kvöld
Jón Þór?
Nei, fyrir ekki Jón Svein segi, Jón Sveins, afsakið.
Jón Þórir Sveins.
Hann hérna, hann var svona að spyrja út í þetta svo kalla second season syndrome sem menn vilja oft svona láta svolítið út í og ég meina ég var að kíkja á skjölin. Sko framar eru búin að ná í Adam Örn frá Blikum, þeir eru búin að ná í Aron Jó frá, sem sagt Aron Jónsson frá Grindavík og Orra Sigurjóns frá Þór. Gæti framlent í vesinni?
Nei, sammálusti honum þar. Aldrei. Þeir eru bara, það verður ekkit sekkvöld, ég syndrón þar held ég vegna þess
að Þeir eru samt búin að missa Alex Frey, Almar Ormars, Mikil Reynsla, Orri Gunnars hættur, Indri Ágifarinn í Skagan þetta er alveg smá högg, eða ekki?
Alex Frey er einu svona líkil maður sem farin
Já, þeir eru líka með bara, þú veist, og það voru þau líka að tóa það að það voru leikmennat í fyrra eins og nokkuð einhver útlendingar allan að 2 sem eru góðir fótboltamenn og nú voru þeir að koma annað ár, sko, verða alltaf betri heldur en í fyrra spurningamerki þar Markvæslan, eru þau konu með Markmann eða?
Nei.
Markvæslan var náttúrulega ekki alveg nógu góði fyrra Brynja Gauti núna frá fyrsta leik liðið mun þjættara heldur en í fyrra held ég en ég held að stærsta spurningamerki á fram í sumar verið Guðmundur Magnússon næri hann að fylgja eftir já. Hann gæti dottið í second syndrome nei, hérna, veist, já veist, hérna, dæmi því að en vonandi ekki því hann góða leik
að telja peninga í sumar
Nei, þið vissi bara hvernig þetta þú veist, menn voru ekki að dekka hann í fyrra, sko, þú veist, heldur bara, hann var bara búin að spila eitthvað með Grindavík í fyrstu deild og eitthvað svona, og svo bara mætir hann að því hann hörku leikmaður, núna verður hann tekin alvarlega, nú mikið meiri press á honum, og framarði meiga, þú veist, þeir þurfa mörkin hans áfram, sko, ég heldur þetta snúa svolítið það, á öðrum stöðum á vellinum held ég að framarði verið flottur, ég mikla trú á Jónu Sveinsson þjálfara, Mm-hmm. Það er alltaf sagt það og þannig að ég hef ekki miklu áhyggjur að það en ég hef svolítið smá áhyggjur að því að ég held ég rættu að hann þarf samkeppn og þeir rættu að taka einn alvöru sókra mann sem ég geta og bara spila þeim báðum líka mm-hmm. Ég held að framarði þurfi það og markmann ég ætla að með að hvernig markmann var í fyrra það var ekki alveg nóg traustu fannst mér þannig að ef ég gera það þá ég spái því að þeir geta alveg barist um það að komast í efri hlutan eftir 22 leiki Ég hef alveg fulla trú á þeim, sko.
Hérna, aðeins bara í stjörnuna. Ég er að fíla þessi hérna kaup eða þessi félagaskipti hjá Gústa Gilva. Hann er búinn að sækja, hann er búinn að nokkuð klókur. Joey Gibbs, þetta er mjög góð félagaskipti, myndi ég að segja. Gummi Kristjáns, ekkit búinn að vera neitt frábær hjá FM, Gummi Kristjáns er góð leikmaður. Andri Adolfs, hann er fljótur, ekta leikmaður fyrir Gústa Gilva. Og eru að sækja betri markmann eða verður Árni Snær bara varamarkvörður fyrir Harald eða?
Ég hef verið báðir heilir myndi halda það Haraldur náttúrulega var í einhverju aðgerðu og ekki byrja að ræfa hann Árni hefur smá fórskot þannig að hans að tapa stöðinu vantarlega en ég þetta alveg sniðu kaup ég sérstaklega hreyfin á Joey Gibson Andri Adolfs það bara eins og hérna, kasta teningi hvort hann verið heill eða ekki
sko. Já, að, svo er það nú
ekki teningi, heldur tíeringi
Já, það bara 50-50
Andri Adolfs per mínútur spilaðar besti leikmaður vals síðustu fjögur árin heilt yfir en það eru bara svo rosa stjálni segir það eru bara svo rosalega fáar mínútur sko. Og ég bara átta mikið á því byrju Þetta lóta að vöru sig ykkur vali ef að gæin mætir hann og spila bara kannski 25 leiki og er frábær sko. Ég held að hann hafði ekki náð sínu sinni hjá val sko, öllum þessum tíma, hann búin að vera þvíleik lengi þetta sko. Þannig að það held ég að sé svona veist, það fá, það hrikaleg hrikaleg liðstyrkur við stjórnin ef að hann allt í unorðin heill en valsarni hljóta þá að hrista hausinn
Svo náttúrulega má ekki gleyma því náttúrulega maður gleymir því oft Það var náttúrulega enginn Hilmar Árni Halldórsson og stjörnunni síðast sumar.
Nei, hann ekki búin að spila neitt núna en það spurning hvort hann verið klár
fyrir vetur.
Hann er bara leit frostband sko.
En heldur hann verið ekki klár fyrir mót?
Ég vonandi, úst, kannski ekki til að byrja en úst, hans ég byrjar að æfa á fullu og það oft svona að menn komið tilbaka í æfingarferði eitthvað slis á milljón sko. Ég veit ekki hversu, hann vantarlega eitthvað. Mynda, þetta gerðist fyrir tímabili fyrra sko en þetta bara oft... Helvíti þreytt
þeir bara veist, það alveg klárt mál og svo líka var stjarnan það líð sem að spila því ég held að verði nú alveg að viðkennast allir verið sambólin það þeir svona þeir, veist, það vilja allir meina þessi að spila einhverjum ungum leikmönnum en ég held að sé alveg klárt að stjarnan hafiði vinningin þar í fyrra þrátt fyrir að þeir töluðu alltaf þannig eins og að væri engin yfir 15 ári í liðinu höfum, sko, en meðalaldurum var oft í kringu 30 ára sko. En það voru samt að spila flestum ungu leikmönnum og margir að þeim eru bara drullu góður í fótbolta og ég get ekki ímynda mér annað heldur en að þeir verið bara betri í sumar sko þannig að stjarnan á að verða með mun sterkar leikeldurinn í fyrra en mér fannst þér fá allt og mörg stig í fyrra það kannski bara ég en ég held að bara líka endirinn á tímabilinu hjá hann bara svona síðustu tíu leikitt eða eitthvað það þeir hafa alveg fengið veik upp kolvi það sko að þú veist það þarf að gera þetta almennilega og ég held að þeir getur skeinu hættir og ef þeir byrja eins og í fyrra sem við gæti alveg gert að þá er þeir held ég ekki að fara að falla í sömu grefuna og síðast á tímabil það sem er bara gjössalega sprungu sko ég hljóta að eru búin að læra því þannig að þetta ég bara með segir þetta kannski alltaf en ég að langt síðan ég er svona spenntur fyrir þessari deild sko ég held hún verði bara helvíti jöfn ég held það
Áður en við förum til Englands, endum aðeins á víkingunum að því að Arnar Gunnlaugsson sagði viðtali eftir leikjum í fram að hann hefði bara áhyggjur og hérna, og ég meina þó að segja ennþá febrúar, þá var allavega Arnar hundfúll, ég meina víkingur búið að sækja Matthías Viljánsson og that's about it og eitthvað frá ír, það er ekkit meira stjáni það?
Nei.
Það er ekkit búin að ná í meira?
Nei, þannig að en þetta... þeir svona voru með hörkuhóp og Gud Jónsson er náttúrulega að koma bara hann spila í leikinn eitt í sumar þannig að en svo alltaf spurning
hvað það verður Já,
svo til líka Djóritz í stæðan fyrir Kristall en svo er Júli er að fara, það er ekkit komið með það þannig að þeir þurfa að replacea hann myndi ég að segja Pablo spilar ekkit alla leiki þannig að þetta verður mjög forvitnilegt og ég, Arnmar hann ætla sér að berast titilin en það er spurning hvort að
Eru við að ofmeta víkingana í dagstrákar? Ég spyr. Eru við að ofmeta því að víkingur búið að vera svona í þessu bara undanfærin ár, bikameistara bara ár eftir ár, taka hennan Íslandsmeistara titil? Eru við mögulega að ofmeta á fyrir tímabili núna? Eða hvað?
Já, ég er... Það tók nú fyrst að smá sterakast þarna eftir hann á framleik, sko, ætlaði hann bara að kaupa nýtt lið. Ég þekki Arnar Gunnlaugsson, hann hefur farið heim og fengið sér eitt rautt og slaka hans á og það er nú ekki heilst hann með félagsskiptum allavega næst í leikinn sko en þetta var nú bara einn leikur og þeir sem að sáu leikinn voru náttir sammála það þeir hefur verið miklu betri í fyrra á leik og ég sá nú viðtölunarna og það var nú bara, þeir voru bara hefnir að lífa þau af með veðriðarna sko þannig að hérna, ég ætla nú ekki að dæma á mikið út á þeim leik og sérstaklega viðst þeir voru betri í fyrra á leik En ég, það volið að hérna að segja, ég svolítið hröddur það, sko. Ég sagði það var, eins og þú segir, þú veist, þeir gáfu vel eftir í fyrra á lokasprettinu, urður enda byggameistarar, en þeir gáfu vel eftir og þú komu rosalega losara bræðar á þetta, voru að fá þessi 2-3 mörki hverju meinasta leik, þeir unnu valla leik, þeir unnu hann að val, þeir bara í voru 2-0 undir eitthvað þarna í úrslitakeppninni unnu 3-2 með minnir. Mm-hmm. Það var eitthvað eina lífsmarki með þeim bara í 1.5 mánuð sko fyrir utan kannski bikarúrslitaleikinn og þeir voru næstu því að klúra honum sko. Og þannig að og eins og ég segi og sé hvað er svo bara gerast eftir það? Þeir eru búin að fá 2 leikmenn. Veist, og hann þetta var eitthvað sjúkdómur sem Matti Villó með talaðan þarna ætla ég vona að hann sé búin að gefa honum lyfin ég veit ekki hvað að færi þau en hann kannski bara finnur upp á þeim en síðan getur vel verið að þessi strákur sem kemur í er menn láta mjög vel á honum
já,
hann bara fara þetta í hafsendin og verði bara alvöru þarna ég ætla ekki að útiloka það en eins og ég segi þú veist ég hefði haldið að víkingarnir eftir lokt síðasta tímabils og sjá bara hvað blikarnir voru góðir og þeir búin að missa líka tvo bestu líkil menn en ég hefði haldið að það þyrfti að stuða hópin aðeins meira heldur en þetta og sérstaklega þegar Júli Magg því að ég held að sé alveg pottið að fara sko. Þá hefði ég svona haldið það því að og það, já, ég hefði haldið að víkingur þyrfti að taka 2-3 leikmenn allan núna bara sterka leikmenn viðbót ef þið ætla sér titilinn sko ég allan ekki að fara að spá þeim titilinn með svo staðan er núna en Arnar óútreiknanlegur og það spáði eins og sem ekki margir titilinn þegar hann vann hann og en ég er svolítið hrættur það að þeir þurfi aðeins að styrkja þetta og bara stuða hópina aðeins sko en það er vissulega að fá menn inn en þeir eru að fá þá mikið hérna Þetta eru mikið að mönnum í fremstu stöður Stjáni sagði einhvern tímann þeir eru með einhver 8 kantmenn sko. Þeir spila ekki allir sko. Þetta er miðjan og svo sérstaklega held ég hafsendalli sko. Þannig að ég held ég gæti alveg þurft að styrkja sem svo ég held að arpa sér pottet að leita því sko.
Kemur ljós, förum frá Íslandi og förum til Englands eitt leikur á dagskrá í ensku úrvalsdeildinni í kvöld Manchester United sem hefur aðeins tapað 2 leikjum Old Trafford á öllu tímabilinu og orðið virki aftur en lokatölur Manchester United 2, Leeds United 2 Leeds sem var án já þeir eru náttúrulega búnir að ráða Steve Bruce ég þarf nú að byrja að spyrja á því Stjáni hvernig líst þér á það?
Eru þeir búin að ráða Steve Bruce?
Já
Ha?
Er það ekki? Ég held ég að vera að lesa Bittu nú við Er ég að tala eitthvað með endaþarminum
Ég trúi þínu
Ég ekki að ráða Steve Bruce Við erum ekki að vera að klippa þetta út Við bara leifa þessari fæluðin
Ég bara las þetta eitthvað Þetta hefur bara verið einhvert algjörð kjafta Ég var að byrja að lýsa á þann Söndiland fúlam
Þetta
hefur verið fake account Það getur ekki verið annað verið já. Ok, hvernig er lýts að fara ráða? Þeir eru vantilega ekki að fara hérna vera með þennan bráðabirastjóra eða hvað?
Nei, þið vorum eitthvað þrý ekki í kvöld sko þannig að ég held að United myndunum drautast að valta yfir það ég hefði haft meiri áhyggjur ef að Þórólfur Alma og hérna Víðir væri að stýra lýtsliðinu í kvöld sko en þetta var ömuleg frammist
á
byrjun á báðum hálfleikum að náttúrulega það sem kosta United á endanum stigin 2 í kvöld
Ok, hvað hérna, hva fór svona ég meina þú horfðir á þetta, ég horfð
Já, það fóru bara ekki nógu góðu leikmenn inn á, punktur. Dalot búin að vera meittur, kemur inn í hægri bakvörðin, svo vandi inn í 10 mínútur, leggur endar upp eitt mark. That's it. Fredda miðunni, skelfilegur, átti vart að senda ykkur mann.
Þetta var voðalega vondur dagur í honum.
Og það sést bara greinlega þegar hann ekki með Casemiro til að vera með fjastir í gásir og bara stjórna í skugganum á honum, þá getur hann verið þokkalegur, en í kvöld var hann ömulegur. Og ég þarf eiginlega að losa hann til færi í sumar
Hérna áður en að Mike tekur til máls Ertu að segja mig það bara Mike að er liðið orðið svona háð Casemiro á miðsvæðinu að einn maður dettur út í smá leikmann og þá hrinn ég allt á ég að trúa því
Ég sá síðasta hálftíman í þessu leik og það voru helviti margir konur að innsóið þarna auðvitað er búin að spila við tökum United það var búin að spila mikið sömu mönnunum, ég veit í hvort það hefði komið í bakjaðum í kvöld en menn voru einsöginu og það var rosalegt tempo í þessum leikallan sem ég sá og þá alltaf erfiðar og erfiðar að spila ég sá svo sem ekki misti 60 mínútur ég veit ekki hvernig þessi mörk komi og lits hvort að það var fredd að kenna eða hvað
Nei, það er ekki mörkun og það bara ömulegur
Nei, já, en ég menna en það bara þannig þegar þú miðir í miðjunni Þú veist, og ert rosalega mikið í boltanum, þá feila hjá þér sendingar, sérstaklega
er þetta var þetta trekk. Ég er nú ekki alltaf að slamma freddin.
En ég meina, en þú veist,
þeir fá... Hann gefur aukaspytu þeir skorana stjúrana og bara...
Það var reyndar mjög lélegt, en
það var... Nei, það bara sýn það, hann er með svona cirka 2 heilasölur og önnur steindauð.
Já, það ástæða fyrir að hann að spila þarna, að spila 90 mínútur í þessu leik, hann tekur hann
ekki út. Nei, það ástæða fyrir að það engin miðjumenn, það allir
annað veinabúl. Hann var ekki með góð skot, þessi þrjú sem hann fekk á síðu 10 mínútur, hann kom sér í skotfærin og hann var líka kominn inn á, þú veist, hann var líka kominn fyrsti maður tilbaka þegar þurfti að verjast og þetta ekkit auðvelt, sko, þú veist, og með fannst svona, mér fannst hann var kannski full mikið í boltanum og þá gerum mistök, ég ekkert að verja ekkert að velvara hann hafa verið slakur í þessu leik en ég ætla ekki að fara hlust á auðvitað blöð frá Sauðárkróki eða með endalaus sko, að því að kemur ein slök sending, ég menna Rashford átti tvær mjög slakar sendingar á síðasta korterinu sem að hefði en það bara framar á vellinum og veist, hann eitthvað guð en málega það að þetta bara eins erfiðara heldur en að segja, sitja bara fram að sjóvarpi með slikkes og kók sko og þau veitir hvernig þetta er og þannig að, en heilt yfir er bara dapurt hjá Manchester United að ná ekki að fylgja eftir síðustu helgi
en þeir átti ekki skila að vinna leik 2-2 er bara sangjart, ég meina það hefur pínur ránið að runnið þetta
Já,
þeir jafnaði eru 20 mínútur eftir ég horfði síðust 20 mínútur jú, með að við síðust 20 mínútur hefði mér og fundist þeir að þetta vinna hennar leik það getur vel verið að þetta ekki gera fram að því en það bara, þú veist þeir bara gerðu jafntefli og það voru smá viðvörunarbjöllur á móti Krista Palas og það eru oft þannig þóttir að vera einu færri, þá sliftu Krista Palas inn í leikin, voru næstu við búin að missa hann er í jafntefli og það er stutt á milli leikja og auðvitað eitthvað meðisl og leikveg eitthvað er afsaka þaðskil þannig að það bara, þú veist, svona gerist bara en það var dýrt vegna þess að þrjústir þarna hefði verið vel þegin og hefði sett smá pressu að ná liðin fróðan en hún búin eins og staðan í dag en það að vera að kenna einhverjum einu tömunum ég veit það ekki, þú veist, menn klikka færum ég meina, það er að varan fær dauða færi, þetta er dauða færi þegar hann lætur hann verja frá sér skallan Bruno Fernandes Rashford lætur hann komast inn í sendingu þegar hann er að fá fínan bolta inn fyrir 5-6 mínútur eftir
Já, svo er það líka náttúrulega bara lögreglumál varandi en hann var át við ekkur, sko
Hvað er það sem svona grínlust?
Frændin sagði hérna í nýtt lífi gamla daga Eru þeir mæður að sinir? Hann og Erik ten Hag
Já, hann allavega hann spilaði 10 mínútur sem ég sá og virtist þeirra fúll þegar hann voru út að hann kom allavega ekki í bolta eins og 10
Já, hann hýttur bara að vera fúll út í sjálfan sem anskotin hafið það, sko Hann kemist ekki börnlega í dag, ekki fræðilu sem
En ljósi punkturinn var náttúrulega gæðin sem er búin að vera á einhverju þunglindisliðunum í 3 mánuð ekki sést með 200 pund af viku eða
eitthvað Hann breytti leiknum
Já, bara virkilega góður En það var nú svona eini varum En þú sást alveg að komið þreyt í þetta Það var bara þannig og Lítsarn voru alveg búnir á því Þannig að, og eðlilega
Hvernig er þetta ekki viti þegar það hrint í baki á Rashford? Getur þú útskýrt það fyrir mér, Mike?
Er það samt? Er ekki helviti mikið að vítum þá?
Er eftir með það?
Nei, það var með að setna áleika og bara hrint í reylingi í baki á honum og aldrei séð svo boltanum en eitt en sköllótt að ruslið á flautinu hún veit að ekki huga að fara í skjáin sko.
Nei, ég held ég að segja það sko. Ég veit mjög hvort að vítum en það var hún ekki endur sínt sko.
Já, það var sínt einu sinni
Já, þannig að ég bara veist, en náttúrulega bottom line í þessu er náttúrulega bara það að lenda 0-2 undir og heima þess að fá sér markist reyna mínútu en náttúrulega það er ófyrirgjæmanlegt og svo aftur í byrjun setna það veist. En eins og United spilaði þennan hálftíma sem ég sá þá var ekkit að spila mennskunni en þá var allir að gera mistök og það gerist þegar hraðin voru mikil og komið þreita því það er bara þannig Það skiptir engum alveg hvað maður hann heitir, ekki bent ykkur á
mýr. Lísi búið að vinna fjóra fótballarleiki, veitur þú, það gerist líka múti Aston Villa, fenguði hann gút ípning hérna og töpuðu þeim leik, þannig að svo sá þetta líka með Sean Dyche um helgina, menn fá okkar smá blóðað þenda, þetta lítsli vonandi fer bara niður, ég þóli ekki þetta rusl og bara burt með svona leiðileg liði, voru síkar ennjandi þegar voru
náttúrulega, en ég verið að
liggjandi í grasinu, En tríuð var allavega vakandi í fyrirhálleik, þeir bættu við 8 mínútur í fyrirhálleik, þeir voru að liggja eins og einhverjar ræflar hann út allan völl, að ég þóli ekki svona, sko. Þeir voru búin að tefja, og það komist yfir að fyrstu mínútu, og hérna, ljósastaurinn í markinu, hann átti útspark eftir svona 7 mínútur og hann tók svona 8 mínútur í það, sko.
Já, en það jákvæða kannski við þetta sem gerir svona eiginlega aldrei í fótboltaheiminum, að ef þetta var svona og þeir voru að það slæmi lítsarnir, að þá er ekkert mál að hefta hana fyrir það. Það er ekki ennum að þeir fá bara 3 dagar.
Já, það er ekki þessist í kvöld, sko.
Og það er bara lítið aftur, þannig að... United þarf bara að fara að Erland Rót á sunnudaginn og vinna, þannig að ef þeir gera það, þá getur þetta að horta á það, ok, við tókum 4 út úr þessu í erfiðu prógrami, bla bla bla, en þau veit að 36, en það bara komið 1, en þeir verða núna að fara á Erland Rót og vinna, það ekki klóknari það.
Og hvað verður Martial klár í þannleik, hvað allar hann bara vera frá út tímabilið?
Ef hann ekki með, þá getum við ekki búið upp á vát.
Nei, það verður ykkur annar að spila aftur.
Nei,
Má ekki fara að breyta nafnuna, segja.
Hvað þarf að kalla?
Vátu vekurust
Já, já, já. Nei, ég meni, ég held að hljóti með að, þú veist Stjáni þekkir þetta alveg að Stjáni hefur út í kuldanum í fótballtaliðum og verið komið svo inn á í einhverju leik og verið frábær en það kannski ekki dáisun á að hann byrja næsta leik og verði frábær líka þá en allan að sindan það sansjó en kemur þetta huga að fara áfram að þá held ég hann hljóta að byrja á sunnudaginn og Rashford þá upp á topp og þannig að hérna þannig að ég með það þeir eru þumskipaði fram á við og það náttúrulega ljóst að Manchester United þetta Manchester United og samakomunum finnstum en hann vekkost þarna að þá á hann að flekki vera fyrsti framherji Manchester United 2023 að hún getist leikmæll að koma inn skilviði og
ekki einu sinni það sko
og hjálpa til, en það er ekkit búið að vera þannig, það er ekkit staðarendir með hans í hann að koma, hann bara búin að fastum að það í byrjunarlið, sko, þannig að
Já, svo þarf að taka þetta krakka, hann argentinska krakka og aðeins að kerna hann á lífið, það er ekki nóg að fara bara í klippingu tvisvar í viku, þú verður að gera eitthvað inn á fótballstælinu, sko, hann gat ekkert í kvöld
Það var slagur
Það er sprækuð fram hana, svo var hann það hægri kantinum og
Kemur og lítið út úr það sem hann að gera
Garnaccio
Já, hann gat líka fiska markmann út í fyrir áleika, hann fór í hann í Og þá við vilja sjá hann henda sig í grasið en hann gera það ekki
Vandamálum er hann náttúrulega bara líka að mínum að þið sá hann ekki mikið kvöld að hann tekið hann að hluta en vandamálum er hann náttúrulega sem ég sé ég veitur hann náttúrulega bara er ríkald að slagu varnarlega sko. En þetta er bara þú veist og það er bara þannig ég minna að vera að setja örfættan leikmann í hæri bakurðin í síðasta korterið og var ekki Lindelof komin inn á miðjuna og þá náttúrulega bara komin losara bragur á þetta og þá reynir meira á gæjan eins og Fred og Bruno Fernandes sem að byrja leikinn og eru búin að hlaupandi allan leikinn að þetta ekki alveg bakkvöpu sem að þessi gæjar þurfa þegar að þeir eru orðnum eitthvað þreyttir búin að spila mikið og það eru 20 myndir eftir að fá hafsendin á miðjuna og örfættan manni hægri bakvörðin sko. Það held ég að bara ef United hefði verið með sterkari varamannabekk að ég náða jafn á 20 myndir eftir þá held ég að United hefði klárað hana leik
Já, við líka unnið bara... leik með Van Bissaka í hægri bakurinn
Já, mögulega
Sorglegt að segja það, sko, það er bara staðrend
Já, en þetta er veist, þeir hefur þurft betri bekk og þurft betri menn fram á við og það hefur verið gott að vera þarna kannski með Eriksson eða Casemiro og geta að setja annað þeirra inn á eða einhvern inn á fyrir þá þegar þeir hefur verið í byrjunumleginu einhvern sem var í byrjunumleginu í staðinn þannig að en það er einhver afsakanir ég meina svona leikur tapast af því að þeir eru greinilega ekki þeir byrja ekki hálfleikana og það skiptir engum alveg móti hverju spilar í enn skúrvastildin eða bara heila einstar þegar þetta komið á þetta hátt plan að þú gefur 2-0 forustu þá bara erfitt að vinna fótboltaleiki
Mike, nú þú þjálfari og hvað kröfur gerir þú varði miðjumenni þínu liði að þið séum í sendingafróstu þú hlýtur að vera allavega með 80% kröfur
Já Ég myndi segja það.
Já.
Það er nú sem ég raun að vinna í hérna.
Hvað heldur að frændiðin frá Brasilíu hafa verið með í kvöld?
Úff.
Ég veit ekki, en máli er að hann tekur bara lók flestu sendingarnar. En ég veit
að... Já, hann er að klikka þetta á 10 metra sendingu, sko. Sendingu sem á ekki verið hægt að klikka.
En það er bara allan að ég, sko, ef ég tek bara hennar hálftíma sem ég horfði á, þá ég býst að hann hafi þurft að senda boltan svona 40-50 sinnum bara á þessum hálftíma, sko. Það var rosalega mikið í boltan.
Hvert að hlutfallið höfðingi?
Það var hærri að þú fengið á nokkur próf í skóla, Ríkard. 67%.
Það er bara svo leis.
Hann sendi 39 sendingar á mann að 58 reyndum.
Já, en síðan er líka hægt að fela sig og taka miklu færri sendingar og þá ertu minni í boltanum og þá lítur þau betur út. En hann má eiga það, hann tekur ábyrgð og er alltaf það sem boltin er.
Já, svo náttúrulega og kannski örlítið hún er til varnar. Hann var náttúrulega með nýja mannmessi sem hann er aldrei spilað með á þeir, Sabitzer. Hann er náttúrulega með 83% sendingar og hann kemist alltaf á KF liðan, Sabitzer.
Hvað var hann með margar?
Jafn margar, hefnaðar.
Sendingar.
Já, 39 hefnaðar af 47. Okay. Hinn var með 39 af 59.
Já, það er ekki hans besti leikur, en ég meina, það er alveg ljósta bara, United bara... það var bara ekkert besti leikur í United, því hann gerði varan ekki sjálfsmark.
Nú, jú, maður hann gat ekkert gert í því.
Hann var lítið sem hann gat gert í því, sko.
Já, ég sá það ekki. Sjálfsmark er sjálfsmark.
Já,
já, já. Ef Fred hefði gert sjálfsmarki, þá hefði ég heldur betur fengið að heyra hversu mikið laumingi það væri. Það skiptir engu máli hvað hann hefur gert lítið í því, sko. En það er svolítið máli, sko. Þetta er bara lið. Og þú, þetta er bara svo því, þú vinnur saman sér lið og tapar sér lið og gerir svo jafntefli og það hlýtur að vera liðun að kenna og að lenda, fá þessi tvö mörki upp að beggja hálfleikana og það tapast tvö stig og en það er bara alltaf því töpu allan ekki leikunum og ég meina það fullt af stigum eftir að tapast í þessu móti sko.
Þetta eru tvö töpu stig
það, það er alltaf, það er bara þannig, það var líka móti Crystal Palace um daginn en það voru líka þrjú töpu stig í Arsenal helgin og þrjú hjá City og þrjú hjá Liverpool og tvö hjá Chelsea og og það á eftir að gerast hægri vinstri núna á næstu 3-4 mánu, ég get alveg lofað ykkur því, en upp á það að ætla eitthvað smá möguleika berjast þann stóra, þá held ég að það endalega farið í kvöld, en United þarf bara að setja markið á það, að halda þriðja sætinu og reyna mögulega að komast upp í annað sæti, því að það verður aldrei ofar en það eins að þá getur ekki tapa, þú veist, United bara ekki tapa fyrir Brentford, tapa er í Brighton, tapa er Aston Villa. Jafntefliðu Krista Palas, jafntefliðu Líts þá náttúrulega átt ekki skila að verða Englandsmeistur og þeir verða það ekki en þeir þurfa bara mats og það að taka einhvern
Nei, líka bara deildin hefur náttúrulega það er náttúrulega bara dángeð og deildin ef að Vout Veghorst var alltaf að fara við lifta Englandsmeistaratitlinum í maí þá myndi
ekki.
Bara sjómas
rétturinn
hrynja í verði
Það ekki fara að gerast. Herru, hérna hættum að tala þennan leik mér langar að hérna spyrja ykkur aðeins út í þetta sittímál sem var að koma upp Siggi Helga búin að fara mikinn á Twitter og basically búin að segja úst, allir lúsar landsins að reyna að fella kóngin sem hérna, sem eru auðvitað City Höfðingi, ert þú ekki búin að kynna þetta? Hvað hérna, þú veist það er náttúrulega að sanna þetta þetta getur tekið alveg óra tíma þeir eru með lögfræðinga City menn sem geta áfríða væntala munið ekki bara enda í einhverjum sektum eins og bara gerast þetta fyrir Júfa og munið hvað gerast það? Eða hvað?
Ég veit ekki hvað gerist en þetta náttúrulega alvarlegustu ásakanir þetta varðandi Mancini og hérna og
að styrkina
hérna og Mancini var einhver þjálfari þarna og mætti átti að hafa mætt einhver fjórar æfingar hjá einhverri liði sko
fjórar æfingar ári
já ári alvöru seðill en þið Ítalir eru að rukka vel þannig að þetta mjög dularfullt og just ég þetta var að taka 1 2 3 4 ár sko sitt ég kominn með lögfræðing sem á sama hérna sömu launum og De Bruyne hann ekkert að fara að flýta sig sko hann vill bara láta þetta malla inn og þeir munu áfrýja og úst, þetta munu taka tíman endalaust þúst syni mínir úst yngsti 7 ára var að spyrja mig hvað á ekki sitt ég vera kominn neðar í töflunni sko úst, ég sagði nei rólegur þeir fara ekkert þeir tapa ekkert stigum strax sko þetta tekur tíma En ég...
hver vill hver aðra heldur einhverju lúserar vilja það að sitja fara að tapa einhverju stigum mögul út að einhverjum smá ekstra díl við Mancini fyrir 10 árum myndir þú vilja vinna titilinn þannig myndir þú vilja taka meistaradeildarsæti þannig
þarf ekki að fara eftir lögum
og myndir þú vilja fara að fá einhverja gullmedalíu núna
leikreglurnar eru skýrar
sem, að hver á skoraði
Nei, ég trúi ekki að fyrir mig eitthvað ítölsku leið og taka titla á liðum, sko, ég trúi því ekki
Nei, það vill enginn þess að titla ég veit ekki hverju púlarar
Steven Gerrard, púlararnir vilja hérna, þau vilja justice fyrir Steven Gerrard
Já, ég bara blæs
Mikil Gerrard, hann myndi ekki taka þessu titli fyrir sitt litla líf, sko
Nei, auðvitað fartu náttúrulega að vera heiðalegur í svo svona, ég hef nú oft sagt að það nú eitthvað sem segir mér að Það getur hann alveg verið óhreint mjöli í pókaðunni til dæmis sjá þessum blessuðu kunnum sem að eiga til dæmis United og Liverpool og soldi skotmarki. Ég ætla bara aðeins að taka upp hanska fyrir kongum Sigga Helga sko. Vist, mér stöðu að soldi svona skotmarki. Þetta er vel verið að séu bullandi sekir í öllu en það hefur ekki haft með framistöðun á fótbolstæðunum að gera eða leikmenna. Ég meina, það kom að þeir eru búin að kaupa svo mikið. Jú, þeir gerðu þannig í byrjun, hefur voru að byggja þetta upp og svona. En ég meina undanfari nár hefur sitt ég getur að kaupa neitt meira heldur en önnur lið.
Svo spyr ég
að þessu stóru liðum sko, þú er sannig.
En þá spyr ég bara mótistrákar, en hvað þá verður þá Chelsea rannsaka? Hvað Chelsea bara búið að eyða á þessu tímabili? Þú veist, eru það ekki einhverja 3-4?
Heldur þú ekki að þessi kanar séu með bara allt 100%?
Nei, ekki fræðilegur sko.
Ég er bara enga trú á því. bara félaga kannski eitthvað betur og kannski auðveldara skotmark þessi gæjar frá Miðausturlöndum, ég veit það ekki en, en jú, jú, þú veist en eins og Stjáni segir, þú veist þetta ekki að fara á áhrif á þetta tímabil einhver stíg tekin af þeim eitthvað, þannig að þetta mynd taka miklu lengri tíma og, og það þá frekar að myndu bara byrja með mínus 10 stíg á næsta ári, eitthvað svoleiðis þú veist, en frábært að vinna titilin með 2 stígum á næsta ári fyrir það lið sem að sitja enda fyrir aftan á 2 stígum eftir en þú veist alltaf að þeir byrja með mínus 10 ég myndi ekki sem fagna á þeim titli sko.
Heldur að Pep myndi byrja tímabili Hann sagði þú, ef það væri eitthvað óhreint mjöl, þá væri hann farinn.
Já, já. En geðum okkur það að þeir myndu byrja 10 stöðum eftir, þá held ég að það myndu bara setja blóð og tennutar á hann, sko. Þeir gæti alveg með mótið, sko. En ég segi bara svona einu, en fyrir mér þá, fótboltinn sjálfur eru bara 38 leikir, bara 3 stíði í boði og þannig þarf þetta bara að ráðast.
Mm.
Og ef þetta eitthvað gamalt, þá verður eitthvað sekt, ég meina, jú,
sekt, já, þeir skjálfa beinunum og fá sekt.
Já, þeir skjálfa ekki beinunum, við skjálfa endalega beinunum og er eitthvað sendið nýður eða eitthvað.
Já.
En það gerist, þá er bara mannstu sitt í búið, viljum við það? Ekki ég.
Já, ég.
Nei, ég bara engan á hóði. Ég bara vil hafa, bara þetta besta deild í heimi og sterkasta út af mannstu sitt í, sko. Það er málið. Það ekki svo Manchester United sem er jafn gott lið síðustu 10 árin og voru með 20 ár þar á undan. Samt í deildinu sem sterkar í dag, meiri peningar, það út af Manchester City sem deildinu svo sterk. Já, já, það voða gaman að fara að vinna deildin af öll bestu liðinu, það bara dæmt niður, sko. Þú veist, og við erum bara að fara að berjast aftur og Nottingham Forest og Ipswich og eitthvað svona. En ég vil það ekki, ég vil bara hafa það, en við veit að þurfa menn náttúrulega vera heilir og finna eitthvað, þá bara gera það og En þessi meistari sem er komin á debrunni launin, hann er ekki búin að segja sitt síðast orð.
Höfðingi, ertu með dollaramerki í augunum núna? Katar peningarnir, eru þeir farnir að hylla hjá United? Romano, einhverju meistari frá Katar alltaf að kaupa United?
Já, þetta var eitt skemmtilegsta heimsmeistara mót sem ég haldið og mér virðist vera þessi gott fólk sem komið frá Katar. Þannig að af hverju ekki að leifa þeim að koma og njóta?
Já,
það bara sama, þá bara gera að deildina sterkari og þá bara hugsa Liverpool og Arsenal og þessi
leikir ef að þessi sátar í Newcastle eru mættir að það, hvað getur nú ekki verið verið en það, hann eða
er þessi sá bjóðum að velkoma er sá meistar ekki búin að láta eitthvað fólk hverfa
að leisti það þessu upp einhverja lámann eða svo
það bara svo leis en eina sem við horfum ástrákar, það bara 90 minna fótboltaleikur og þetta bara enski boltin og fyrir mér þetta náttúrulega
Ég náttúrulega mannréttinda frömuður milliðið sem ég horf á fótboltaleiki þannig
að Ég veit það, en málega eins og ég sagði á sínum tíma þess vegna vildi ég bara varja alveg opið fyrir því að fá svo ofurdeild í gang bara með frá deildólum sko að því að þetta náttúrulega bara orðið hálfgert þannig sko þú veist, og hérna og ef ekki sér Katar að kaupa Manchester United þá kemur einhver og reyna að kaupa Liverpool, þú veist og það eitthvað samkeppni komin og þetta verður öll stærstu liðin verður þarna í eigu og þá er þetta bara orðin ofurdeild og þá er alveg eins gaman að spila bara í Bayern og Barcelona í hverju viku sko en það er bara sem við viljum þú veist, ef þú færð allt í Mbappe á næsta ári verður þá alveg brjálaðar út af því að hverju Katar reyði þetta þú veist nei þú elskar það bara þegar hann búin að skora 35 mörg á tímum sko
Það
er ekki að spá ykkur á þetta, þú ert bara stuðnismi, sko.
Ok, hérna, höldum áfram, United virðast verið í eitthvað skona krísu, valkrísu, ef þeir geta valið á milli tveggja manna, skotmörkin, sendir að skotmörkin næsta sumar verður Viktor Osimhen frá Napoli og Harry Kane frá Tottenham. Erik Ten Hag víst undir feld og að skoða alla kosti og galla. Höfðingi myndi þú taka yngri Osimhen sem á eftir að eiga lengri feril, og koma honum í United búin að standa sig mjög vel hjá Napoli eða myndirðu taka pottjættan Harry Kane frá Tottenham 29 ára gamlan
ég myndi taka á báða
ok, það
býðist
já.
En ég myndi ef að sitt í að fara eitthvað krísu þá myndi ég taka Harry Kane því að hann getur alveg hérna, gert nákvæmlega sama á Percy mættana og fyrsta ári náði dolluna og svo vonandi tæki Ten Hag áfram liðin ekki kemi einhver David Moyes að taka við sko og Þá fór hann alltaf bara allt í skrúuna en ég myndi taka Keinar og svo hann markaðist í leikmæri sögu ensku úrvalsdeildarinnar á Old Trafford Under the Lights og við á vellinum. Aldrei vekja mig.
Já, já. Þetta fallið saga hjá höfðingjanum, það
bara... Já, ég meina, hann er, hvað séu, 29 ára?
Já.
Veist, Harry Kane, er, sko, ég meina, þú getur gert 4 ára samningu Harry Kane og hann skilaðir 100 mörgum á næstu 4 árum. Þetta er engin aldur og
120.
Harry Kane er... Harry Kane, já, Harry Kane er sko, hann er eitthvað 30 kíló sko, bara vöfum sko, hann er í topp standi, spilaði sig hvernig einasta leik.
Hann er aldrei meittur.
Eftir sá hann bara náttúrulega til City og sunnudaginn og hugsaði bara, vá, hvað hann er hrikalega góður. Þú veist að því Harry Kane er betri leikmaður heldur en Erling Haaland í dag, það er bara þannig. Harry Kane er ennþá kóngurinn sko, hann er bara í Tottenham, það er málið. Og Harry Kane verður líka kóngurinn á næsta ári. Og þú getur fengið Harry Kane, þá tekur Harry Kane. Ég tæki Harry Kane fremur hverju kaldur allara sentir í heiminum, sko. Alla. Hann er besti sentirinn í heiminum.
Já, þá leikur það ljóst fyrir.
Hinn er góður, en Napoli, þú veist, og hann er frábær leikmaður og góður upp á framtíðin og allt það, en það er miklu meira áætt. En Harry Kane er bara by far, að mínum að því, besti framherji í heiminum. Það er bara svo leis. Og United, og það, hann er leikmaður sem United vantar. Hinn get alveg farið bara rassvorti farin í fílu, skilur að því að hann er komin að ná, tekur eitthvað plássfrónu, við þetta er hvernig þetta er.
No.
Þú veist, Harry Kane, 100% respekt frá öllum, rassvort myndi spila eins, þú veist, hann myndi lifta öllu liðinu upp, þetta er fyrirlega enskar landsliðsins, marka maskina, frábær leikmaður, vinnusamur, frábær að taka móti boltanum, koma niður í djúpi saðan og fá boltan, þú veist, opna fyrir aðra, ég meina, þú veist, þetta er bara, hann er bara geggjaður leikmaður, en hann er með, hvað er með einn átíköp? Hvað er lífórið þeirri kjærnstjóni?
Ég maður ekki en hann er með hann á góðum stað, byggarinn.
Já, já, það er bara sorglega, það er hann alltaf að koma sér í burtu, en kannski vinnu bara tóttina með starfdeitina, hver veit, ég er seldur að vinna á sín Ílandu, þá komið 8 úrslit og hver veit, þeir fóru í úrslit að leika þetta fyrir 3 árum og konti kann þetta alveg, sko. Þannig að maður veit aldrei. En það væri bara, en hann er bara leik, veist, ég muni alveg, veist, þegar Curry kom í United og fyrir við tekið stóra menn frá Spurs.
Teddy.
Hver annar?
Teddy.
Teddy, já, og þú veist, og Harry Kane er bara, veist, hann á lungu vera komin þetta, það er málið, sko. En það er annarkort núna í sumar eða bara, þá kemur ekki, sko, þú veist, það er bara þannig.
Það er brjála að gera á umboðsskirstofunni, bróður hans, hann er með 1 kuna, það er bróður sinn.
Já, aldrei seltan en heyr voru nú ég var sá nú einhver frétt í dag og það var, ég var ekki fullur eins og Rikki að lesa Steve Bruce vinn minn
ég veit ekki, það eru tónlegaður vel þar sko.
Þeir eru búin að gefa það út að þeir ætla ekki að selja hann til ensk liðs, það er bara þannig.
Já, það var það mikið kjafta að ég ætla ekki myndi eftir ekki huga að klippa þetta út. Ég var bambúsölaður á Twitter, ég var að byrja að lýsa bara hérna Söndiland Fúlam og hérna, ég bara ert að grínast þegar, ég bara ætla ekki að trúa þessu.
En Harry Kane í bæði munin, ég myndi að halda að það sé líklegasta dæmið ef þeir eru harðir á að selja ekki lengla, svo vill vinna eitthvað til að.
En, hann á bara að fá það respekt þegar sem hann vill hjá tóttinu og fara það sem hann vill.
Já, ég veit, en ef þið myndi halda því, hann myndi fara í bæ, en þeir hafa sínt honum mikið náhuga, það er eitthvað frábært að vera í bæ í munninn, vel stjórnaðli og klúpur og allt svoleiðis, en hann endar ferilin með 2 Þýskalandsmeistaratitla. Það er bara eiginlega eins og átíköp, sko.
Já,
það er þetta meiri spenna í átíköpun.
Þannig að ég svona, já, ég veit, en ég eins og segir, eins og Stjáni segir, ég meina, þá er þess að meistar og katar hann inn og taka það bara báða því að þú veist, og við alveg sem átt að reynir inn í þess að einhverju gæri og næstu, við erum búin að kaupa ykkur titil, menn alveg saman, ég tek titil og bara tekið titil, illa sáttur, sko.
Já,
það er bara eins og það er, sko.
Já, herru, þetta er búið að ansi góð yfirferð hjá okkur félagunum í kvöld, við verðum að sjálfsögðu aftur á föstudaginn í góðum gír þá ætlum við að hitta rækilega upp fyrir helgina svo fer náttúrulega bara meistaradeildin og Evrópudeildin aftur á stað í næstu viku nú fer lífið að svona, hafa sinn vana gang þá að fara að rigna laugardag, sunnudag og mánudag losna við á snjó ég og höfðingin verðum væntanlega mætti bara út á gólfið ekki í byrjun mars eða ekki
vonandi
í Grindavík Þorlákshöfn eitthvað svoleiðis
það er bara þannig
eða gömlu góðu samskipti og það febrúar og ég veit þú ert ekki eins og Stjáni oft sagt þú varst ekki að dúksa inn og prófa en þú átt að fara að riggin og lauga þetta sunnudag Hvað viltu veðja upp á þetta að sjá allan snjóin aftur?
Alveg örugglega bara. Ég reyna að vera jákvæður.
Á þriðju daginn sko.
Það er ekki ósennilegt.
Það verður ekki frestað öðru hverju leiki í deildabikarnum helgina sem er ekki spilaðir innan þeirra.
Já, það er ekki ósennilegt. Ekki ósennilegt.
Það er bara mjög líkt eða bara menn láta sig hafa það.
Það hefur verið gaman að sjá myndband af mækarinn með æfingu þess að vestri var á í gær.
Já, ég hefði borgað fyrir það.
Stjáni minn, ég er nú búin að þjálfa í nokkur og ég er nú ekki alltaf þjálfa í besta aðstæðar. Ég þjálfa í besta aðstæðar í Njarvík.
Og fyrir austan.
Já, og þetta er ekki upphita þetta fyrir austan, sko. Þú getur ekki ímyndað hvað þú kallt það þinni, sko.
Þú ert nú sæmilega að forða.
Já, ég er alltaf með fataskápur bara allan með mér, sko. En málega það, ég var þarna í hafnuna fyrir nýmið nokkur ár og það var alltaf æft, það bara þannig. En ég ber respekt fyrir Davíð Smára og félögum, ég veit nú ekki alveg hvað þið fengu út þessar æfingar, ég má bara herða menn. Það er bara ágætt.
Það sem dreipuð, ég herði þig.
Já, það er byrjunum okkur.
Þetta var bara hérna flott hjöld.
Erum við ætlum að hætta þessari vitleysu í kvöld þökkum fyrir lustuna heyrnast aftur á föstudag.